Yahudi qabilasidan chiqqan sher. Eshik qulflangan, qattiq yopilgan. Ehtimol stul bilan tirab qo'yilgan bo'lishi mumkin. Xonada qalb holatin iymondan qo'rquvga aylangan, qo'rqib qolgan 10 ta daydilar o'tiribdi. Ularga qarab, siz ularni tarix qozonini qaynatmoqchi bo'lganlar sifatida qabul qila olmaysiz. Ularning ma'lumoti yo'q. Xijolat bo'lib o'tirishibdi. Qo'llari qavarib ketgan. Gaplardan kuchli lahjani payqash mumkin. Jamiyat ham ularni hurmat qilmay qo'ygan. Dunyo haqida tasavvurlari yo'q. Pullari yo'q. Rahbarini yo'qotishgan va hokazolar. Bu turfa xil odamlarga qarab, hech kim ularning kelajagi uchun juda ko'p narsalarni sarflashga tavakkal qilmagan bo'lardi. Ammo agar odam kimningdir o'liklardan tirilganiga guvoh bo'lsa, u holda o'sha odamning hayotidan nimadir sodir bo'ladi. Rabbiga yaqin turganlarning qalbidan nimadir sodir bo'ldi. Bu tuyg'u kuchli hayajon keltiradi. Bu ehtirosdan ham kuchlidir. Hammasi 10 kishining duduqlanishi va o'ziga amin bo'lmasligidan boshlandi. Garchi eshik yopiq bo'lsa ham, Rabbi hanuz oramizda yashamoqda. Osmondagi otam meni dunyoga yuborgani singari, men ham sizlarni dunyoga yuboryapman. Rabbi ularni haqiqatdan ham yubordi. Bandargohlar, saroy eshiklari, kemalar, ibodatxonalar, qamoqxonalar, saroylar. Ular hamma yerlarga borishdi. Ust kiyimlarini kiyib olib, ular butun dunyo bo'ylab nosiralikning xabarini tarqatishdi. Ular Rabbining so'zlarini boshqalarga yetkazishardi. Ular tirik organizm edi. Ularni to'xtatib bo'lmasdi. Uy bekasin sholcha qoqqani kabi, bu savodsiz daydilar ham tarixni larzaga solishdi. Xudoyim, buni yana ko'rishlik qanday yaxshi bo'lardi. Ko'p odamlar buni imkonsiz deb hisoblashadi. Dunyo juda beshafqat. Dunyoda bashariy tabiat haddan tashqari ko'payib ketdi. Dunyo haddan tashqari post-masihiylarga to'la. Bu qayta tiklanish emas, balki axborot vaqtidir. Shu tufaylin dunyo oldidagi qo'rquvdan biz eshiklarni mahkam yopib olamiz. Natijada esa dunyo biz uchun teginilmagan va jaholatli bo'lib qoladi. Dunyo aholisining yarmidan ko'pi Masih haqidagi voqealarni deyarli eshitmagan va hatto o'rganmagan ham. E'tiqodidan voz kechgan iymonlilar ko'pincha charchagan holda, qalblari yaralanib, muammolarga duch kelib, muhtoj holatda qaytib kelishadi. Olovni qayta yoqish uchun nima qilish kerak? Axir o'shan qutluq kechlik o'tkazilgan xonadagi yigitlar qaysidir tarzdan bu ishni bajarishgan-ku. Ular erinmasdan va hech bir bahonasiz olovni yoqishgan. Ular uchun quyidagilar oydek ravshan edi. Bilganim shuki, u o'lgandi. Hozir esa u tirik. Inson Yahudi qabilasidan chiqqan sherga yaqin turganida uning hayotida nimadir sodir bo'ladi. U sherning ovozini eshitib, uning oltin simon yoliga tekkanda o'sha odam bilan nimadir sodir bo'ladi. U sherga juda yaqin kelganida va hatto uning nafasini his qila boshlaganida o'sha odam bilan nimadir sodir bo'ladi. Bunga javoban biz barchamiz nimadir qilishimiz mumkin. Balki biz uning sirlariga guvoh bo'lib, uning g'alabalaridan hayron qolishimiz kerakdir. Balki yana o'zimizga berilgan ko'rsatmalarga e'tibor qaratishimiz kerakdir. Sizlar ularga aytib berasizlarmi? So'radi Iso talab ila. Sizlar mening qaytib kelganimni va yana qaytib kelishimni ularga aytib berasizlarmi?